Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Для многих людей и в Беларуси, и за ее межами, головным выником белорусских выборов стало зусім не тое, что влада черговый раз обвестила себе переможцей. Пятеро суперников Александра Лукашенко кинуты в тюрьму КДБ. Им погрожае шматгадовое зняволенне. Больше полтысячи удельников после выборчого митингу на площади Незалежности сбиты, затриманы, осуджены, могут стратить место працы альбо учебы. Что ж отбылося в Беларуси 19 снежня? У якой краине опынулись белорусы в эти апошние дни 2010 года? Про это большесть листов, якія приходят теперь на адрес свободы. Наш слухач Иван Викторович из вёски Нялова Воложенского района, спробуючи асэнсаваць падзеі апошніх дзён, піша: «Выборы скончыліся, ніякіх зменаў у нашым жыцці, на жаль, не адбылося. Усё па-старому. Афіцыйная прапаганда і адладжаная за 16 год палітыка ўлады зрабілі сваю справу. Непрыкрытае запалохванне людзей, раз'яднанасць грамадства, абыякавасць, эгаізм. У выніку маем тое, што маем. А што да апазіцыі, то яна ў нас слабая, ды і звязаная па руках і нагах. У нормальной державе наявность оппозиции – звыклая справа, а у нас, на жаль, все по-иншему. Ни оппозиции, ни незалежной прессы, ни правдивого телебачення. Что отбылося на площади у ночи с 19 по 20 снежня? Ведаю, что многие в Беларуси меркуют про это с прессовой конференции Лукашенко, даденной по горячих следах на наступный день после тих подей. Лукашенко повстал перед людьми невинным анелом, белым и пушистым. З якой асалодой ён прыніжаў і зневажаў сваіх апанентаў, якія ў гэты час збітыя пакутавалі ў турме КГБ. А зала Палаца Рэспублікі, запоўненая пераважна чыноўнікамі, пляскала ў ладкі і глядзела яму ў рот. Няўжо ён сам верыць, што яго падтрымлівае 80% насельніцтва? Няўжо не разумее, як, хто і дзеля чаго намаляваў яму гэтыя лічбы? Напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Вікторович з вёскі Нялова Воложенскага району. Уявім, што позна ўвечары 19 снежня не было б гэтай шалёнай жорсткай атакі, палявання, амапу на бяззбройных людзей. Ні выбітых зубоў, ні зламаных рэбраў, ні соцень затрыманых, ні кінутых у засценкі КДБ кандыдатаў у прэзідэнты. І што здарылася б? Зусім не агрэсіўны натоўп разышоўся б праз гадзіну-другую, прыціснуты марозам і стомлены бязмэтным стаяннем. А не шматлікіх ці то правакатараў, ці то неадэкватных асобаў, якія нетаропка і млява трушчылі шыбы ў доме ўрада, лёгка маглі вылушчыць з натоўпу і затрымаць некалькі нарадаў міліцыі. Самі арганізатары мітынгу павінны былі дапамагчы ім у гэтым. Дагэтуль незразумела, чым кіраваўся Александр Лукашэнка ў той вечар, калі аддаваў загад на такі жорсткі разгон і масавыя арышты. Што ці хто так неверагодна напалохаў яго? У кожным разе цяжка паверыць, што кіраўнік дзяржавы, які адчувае ў сябе за спіной падтрымку 80% насельніцтва, які верыць у шчырую усенародную любоў да сваёй персоны, дзейнічаў бы падобным чынам. Лёс былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта склаўся, як вядома, па-рознаму. У турму трапілі не ўсе. Адзін перад тэлекамерамі абвінаваціў былых паплечнікаў і цяпер чакае ад улады пасаду. Яшчэ двое, правёўшы ноч у КДБ, у той ці іншай форме адмежаваліся ад падзеяў на ганку дома ўрада і засталіся на волі, хоць і вымушаны хадзіць на допыты. Крутыя віражы кандыдацкіх лёсаў актыўна абмяркоўваюць слухачы свабоды. Вось што піша на гэту тэму ў сваім лісце Павел Зінкевіч з Менску. «Я яшчэ разумею, за што на турэмныя нары трапілі Саннікаў, Някляеў, Статкевіч. Яны не асабліва выбіралі выразы падчас сваіх тэлевыступаў, калі абвінавачвалі Лукашэнку ва ўсіх смяротных грахах. А гэта Александр Рыгоравіч заўсёды добра памятае і рэдка каму даруе. Але чаму ў турме апынуўся Міхалевіч, такі асцярожны, правільны, добразычлівы да ўлады? Ён жа слова кепскага Лукашэнка ў агарод ні разу не кінуў. Наадварот, нават лёзунгі ўлады спрабаваў капіяваць у сваёй перадвыбарчай праграме, нешта накшталт «Беларусь, гэта мы». А яго разам з усімі ў кадавіцкія засценкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Зінкевіч з Менску. Сапраўды, многім у часе мінулай кампаніі здавалася, што пасля выбару Алексей Міхалевіч атрымае за сваю падкрэсленую лаяльнасць да рэжыму дэпутацкі ці міністэрскі партфель. Атрымалася, аднак, зусім інакш. Паводле якога прынцыпу дзейнічалі карныя органы, калі зацятага апанента рэжыму, змагара за нацыянальную беларускую справу Рыгора Костусева пакінулі на волі, а асцярожнага і лаяльнага Алексея Міхалевіча кінулі разам з іншымі ў амерыканку. Верагодна, у маладым і амбітным Міхалевічу ўбачылі большую пагрозу для падмурку сістэмы, чым у прастадушным і шчырым вылучэнцы БНФ. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Званок на свабоду у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Давучайцеся.
266-39-52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Калі былы кандыдат у прэзідэнты і паплечнік Анатолій Лябецькі Яраслаў Раманчук зачытваў, запінаючыся перад тэлекамерамі БТ, сваё пакаянне з падобнымі на данос абвінавачаннямі на адрас былых калегаў і аднадумцаў, многія не верылі сваім вачам і вушам. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Алег Гоманаў з Візебскага раёна. Хто ведае, можа яму ўшчамілі пальцы ў дзверы ці заганялі іголкі пад ногці. Але ж не падобна. Ды і павінен быў бы расказаць, калі б катавалі. А гэта ягоная сустрэча з Лукашэнкам 20 снежня. Ён жа ўжо ведаў, што зрабілі з Някляевым і Саннікавым, як лютаваў АМАП на менскіх вуліцах, колькі нявінных людзей кінулі ў турму. Вось табе і маеш сімбаль ліберальных рэформаў, надзея дэмакратычнай інтэлігенцыі, а чым аказаўся, калі надышоў момант ісціны, напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Гоманаў з Віцебскага раёна. Заўважу, што ўцямнага адказу на падобныя пытанні і здагадкі спадар Раманчук дагэтуль не даў, хаваючы найбольш важныя дэталі і падрабязнасці сваіх вымушаных сустрэч і размоў з супрацоўнікамі КДБ, якія цягнуліся ўначы 19 і раніцай 20 снежня. Нібыта зрабіў ён усё гэта дзеля ўратавання партыі і сваіх арыштаваных паплечнікаў. Зноў жа, усе чулі, як ён прасіў за свайго аднадумца і кіраўніка АГП Анатолія Лябецьку падчас асабістай сустрэчы з Лукашэнкам. Але ўсе пераканаліся і ў тым, наколькі прыслухаўся Лукашэнка да ягонай просьбы. Пра драматычныя наступствы плошчы, пра арышты апазіцыйных кандыдатаў разважае ў сваім лісце на свабоду і Алена Ляшкевіч з Менску. Яна піша: «А можа гэта пакаранне і заслужанае? Іх жа папярэджвалі, прасілі, ўгаворвалі. Паглядзіце праўдзе ў вочы. Якія ў вас шанцы? Хто вас ведае? Хто верыць, што вы, за выключэннем аднаго-двух, сабралі па 100 тысяч подпісаў? Дык навошта ўдзельнічаць у чужым спектаклі? Але дзе там, каб яны такія геніяльныя палітыкі ды знялі свае кандыдатуры? Ні за што. Кожны ж у марах бачыў сябе Напалеонам. Вось і вылезлі амбіцыі бокам. Цяпер нябось дакараюць сябе. Ды позна. А апазіцыя павінна ўжо цяпер вылучыць са сваіх шэрагаў адзінага кандыдата. Ды такога, каб за яго не было сорамна, каб не чапляўся за пасведчанне кандыдата на пасаду прэзідэнта, як за маршальскі жэзл. Каб атрымаць такі жэзл, спачатку трэба выйграць бітву. А большасць нашых кандыдатаў да 19 снежня абсалютна не разумелі, што такое барацьба за ўладу і колькі гэта ўлада каштуе. А ў нас так. Хочаш быць кандыдатам на пасаду прэзідэнта, рыхтуйся да турмы», напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Ляшкевіч з Менску. Сапраўды, ва ўмовах беларускай рэчаіснасці той палітык, які наважваецца абвясціць сябе кандыдатам на пасаду прэзідэнта, павінен быць гатовы найперш не да жыцця ў прэзідэнцкім палацы, а да турэмнай камеры і баланды. Лёсы Міхаіла Чыгіра, Аляксандра Казуліна, Міхаіла Марыніча былі жывой ілюстрацыяй да гэтага няпісанага правіла сучаснай беларускай палітыкі. І апошні ў сённяшнім аглядзе ліст. Яго даслаў нам Алесь Цадко з Маладэчна. Ён занепакоены маральным станам сённяшняга беларускага грамадства. Разважаючы на гэтую тэму, слухач піша: Не хочу виноватить только Лукашенко у знищения подмурку незалежной краины, родной мовы. И он худший последовник тех, кто починал робить это у 60-е годы минулого стагодзя. Только ожицевляя он свой план больше затято и последовно. У вынику национальная культура и духовность на меже катастрофы. Вось слухай по белорусским державным радио святара Шчисти, что в Молодечинском районе. Оказывается, по узровню злочинности сирот 15-25-годовых Беларусь на одном из первых мест в свете. Нас опереживает только Украина да Россия. Коли у нас было такое, как за увагу в учню, який бредкословил, наставник был ображены и по-зверску сбиты. А это ж как раз той молодый электорат, який сформовался уже у годы президентства Лукашенки. Тыкают, ображают людей, якія на 20-50 год старей за их. С кого они берут приклад? Читаю мясцовую прессу. Газеты строкотят такими вот новинами. Сын сгвалтил, забил мати. Батька забил сына. Брат забил сестру и так далее. Тотальное пьянство, бредкословие, хамство, моральная распуста, звадки в семьях, якія травмуют психику детей. Такий вот набыток Лукашенки за 16 год неподдельной улады. Ніякія эканамічныя дасягненні не ідуць ні ў якое параўнанне з гэтай маральнай разбэшчанасцю хворага беларускага грамадства, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цадко з Маладэчна. Напэўна, не варта спісваць усе маральныя заганы беларускага грамадства на той палітычны рэжым, які пануе ў Беларусі апошнія 16 год, спадар Алесь. Карані тут значна глыбей. Розных вычварэнстваў, распусты, агідных злачынстваў багата было і да Лукашэнкі. Згадайте хотя бы апошнія дзесяцігоддзі советской истории. Тады гэта найчастей звязывали с кризисом коммунистичной идеологии, переследом церквы, гребливым ставленням до христианских каштовностей. Але на протягу апошніх двух дзесяцігоддзяў церквы в Беларуси не разбурают, и наоборот массово будуют, а святаров улада усяляк наближая до себе и заохвочивая. Але правда и іншая. Николи ранее, нават в застольно-застойную брежневскую эпоху, у Беларуси не была такой доступной горелка. Николи такого распаўсюду не имели наркотики, и николи до такой крайней ступени деградации не доходила вёска, якая в минулой эпохе, наоборот, заставалась опирышем и вратавальницей национальной духовности, мовы, морали. И коли 19 снежня разъюшенные амапаўцы полявали на улицах Менску на безоборонных жанчын, детей, старых, сбивали до крыві, топтали ботами, калечили, гэта, напэўна, найбольш показальное сведчанне того, до якой небяспечнай мяжы опустила держава моральную рысу. Гэта быў апошні ў 2010 годзе агляд вашых, шаноўныя слухачы, допісаў. Апошнія падзеі ў Беларусі мала спрыяюць святочнаму настрою. І ўсё ж будзем спадзявацца, што год 2011 прынясе нам лепшыя навіны і больш падстаў для надзеі і радасці. З вамі быў Валентін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.